Prevod sa norveškog na flamanski jezik. Konkretna usluga je na raspolaganju svim klijentima i u usmenoj i u pisanoj varijanti, a svakako će prevodioci i sudski tumači primijeniti i sva aktuelna pravila prilikom obrade dokumenata. Da pojednostavimo, oni će najprije izvršiti i direktan prevod dokumenata sa norveškog na flamanski jezik, a onda će i overiti prevedene materijale. Tako će omogućiti vlasnicima da u optimalnom roku dobiju dokumenta koje su sa zakonskog aspekta potpuno validna, što znači da ih bez ikakve zadrške mogu u praksi primjenjivati. Kako je postupak obrade dokumenata usaglašen sa zakonom, to podrazumeva da je svaki klijent dužan originale na uvid da dostavi, a zato će odabrati onaj način koji mu najviše odgovara. U principu ima mogućnost da ih pošalje preko kurirske službe ili donese lično, a može se opredeliti i za opciju slanja originalnih dokumenata preporučenom poštanskom pošiljkom. Kome god je potrebno hitno prevođenje dokumenata sa norveškog na flamanski jezik, svakako mora navedeno pravilo da ispoštuje, ali će mu biti dopušteno da na mail adresu prevodilačkog centra Akademije Oxford prvo pošalje skenirana dokumenta, a tek posle toga, i to u propisanom roku, treba originale na uvid da dostavi. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci obraditi priložena dokumenta prema pravilima i u najkraćem mogućem roku, a nakon toga će se svaki klijent pojedinačno opredeliti između dve ponuđene mogućnosti za njihovo preuzimanje. Dakle, može prošetati do predstavništva ove institucije i lično uzeti prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta, ali i izneti zahtev da mu budu dostavljena na određenu adresu. Ako se za tu varijantu bude odlučio, konkretnu uslugu će platiti odvojeno od prevoda i overe, a bit će prethodno informisan i o visini nadoknade, jer nju u tom slučaju isključivo definiše služba za dostavu. Sva pravna akta, odnosno dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su saglasnosti svih vrsta, kao i potvrde, izjave i uverenja, će po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a onda i overe. Na raspolaganju su klijentima i direktni prevodi tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije sa norveškog na flamanski jezik, a isto tako ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i sadržinu kako poslovne, tako isto i medicinske dokumentacije. Kada se za tim bude javila potreba, klijentima će biti omogućeno da dobiju prevedena i overena sva ona dokumenta koje se tiču najpre oblasti obrazovanja, a potom i nauke. S obzirom na to da haški, odnosno apostil pečat, treba da bude stavljen na tačno određena dokumenta i po jasno definisanim pravilima, a da zaposleni u ovoj instituciji nisu zvanično ovlašćeni za tu vrstu overe, očekuje se da svaki klijent pojedinačno kontaktira nadležne institucije i dobije sve informacije o tom tipu overe. Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za prevođenje tekstova sa norveškog na flamanski jezik, a kojom prilikom će osim popularnih sadržaja različite tematike propisno da obrade i stručne tekstove. U ponudi ove institucije je i obrada svih marketinških, ali i internet materijala, s tim što je zainteresovanima na raspolaganju, u tom slučaju i usluga poznata kao optimizacija, jer će sudski tumač i prevodilac u skladu sa potrebama implementirati i SEO alate, Search Engine Optimization. Svakako da može biti po zahtevu izvršeno i direktno prevođenje novinskih članaka u toj varijanti jezika, odnosno sadržine časopisa i udžbenika, ali će biti izvršena i obrada svih književnih dela. Napominjemo da ovi stručnjaci mogu primijeniti kako prevođenje uz pomoć šapata sa norveškog na flamanski jezik, tako isto i simultani prevod, odnosno konsekutivni, a po potrebi će klijentima biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Zato jeste posebno značajno da budu obezbeđene sve relevantne informacije o samom događaju, odnosno o njegovoj organizaciji, koje moraju uključivati podatke o trajanju, mjestu održavanja i broju učesnika, kao i sve ostale koje su bitne za definisanje ponude. Nakon što budu izvršili prevod svih audio i video materijala u toj varijanti jezika, ako je prethodno klijent bude dostavio, stručnjaci zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije će na zahtev zainteresovanih da izvrše i njihovo titlovanje, ali i da pruže uslugu sinhronizacije svih takvih sadržaja. Ostalo je da pomenemo i to da je ponudom obuhvaćena i usluga redakture, odnosno da po zahtevu korektori i lektori ispravljaju sve loše obrađene sadržaje i usaglašavaju ih sa pravilima ciljenog jezika i sa originalima. Najjednostavni način za dostavu ovakvih sadržaja jeste slanje elektronskim putem, a naravno da bi trebalo na isti takav način klijent i da izvrši njihovo preuzimanje po završetku obrade. Prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa norveškog na flamanski jezik. U trenutku kada su klijentima potrebni direktni prevodi dokumenata sa norveškog jezika na flamanski, zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford pristupaju njihovoj obradi uz maksimalno poštovanje aktualnih zakonskih normi, a u stvari to podrazumeva da će oni izraditi prevod i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kao i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svih onih dokumenata koje su uvrštene u medicinsku dokumentaciju, a nakon toga će overiti svaki preveden dokument. Cilj overavanja prevoda jeste da klijent dobije pravno validan sadržaj, a obaveza klijenta je da originale tada na uvid dostavi. Opšta je preporuka isto tako i da svaki klijent proveri u osnovnom sudu da li za konkretna dokumenta mora biti izvršena nadovera, to jest da li na njih mora biti stavljen takozvani apostil, odnosno haški pečat, pošto sudski tumači i prevodioci ove institucije nisu zvanično ovlašćeni za izvršenje postupka nadovere. Pored diplome i dodatka diplomi, te rezultata naučnih istraživanja i nastavnih planova i programa fakulteta, klijenti mogu u svakoj poslovnici pomenute institucije da dobiju kompletno obrađeno i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena i uverenje o položenim ispitima, ali i seminarske, odnosno naučne i diplomske radove, te potvrdu o redovnom školovanju, naučne patente i uopšteno rečeno svaki drugi dokument koji je vezan za oblast obrazovanja ili nauke. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktan prevod uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti sa norveškog jezika na flamanski. Također će po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj kombinaciji da obrade i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, zatim potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i svaki drugi dokument koji će određenoj državnoj službi klijent kasnije morati da preda. U skladu sa iznetim zahtevima se može izvršiti i kompletna obrada svih ličnih dokumenata, počev od pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, pa do potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno dozvole za boravak, radne i saobraćajne, te vozačke dozvole. Onda kada je to izneto kao zvaničan zahtev, izvršava se i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa norveškog jezika na flamanski, a što osim kompletne obrade poslovnih odluka, faktura i statuta preduzeća, uključuje i prevod, odnosno overu osnivačkog akta preduzeća, te revizorskih, godišnjih i financijskih poslovnih izveštaja, zatim rešenja o osnivanju pravnog lica i, uopšteno rečeno, svih dokumenata koje su svrstana u poslovnu dokumentaciju, pošto se tiču poslovanja kako preduzetnika, tako isto i pravnih lica, celokupnu sadržinu kako dokumentacije za tendere, isto tako i građevinske i tehničke, čije je sudski tumač i prevodilac u skladu sa iznetim zahtevima da obrade, a što znači da će pored ostalog prevesti i overiti kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako isto i uputstvo za rukovanje, potom građevinske projekte i deklaracije proizvoda, te mnoga druga nenavedena dokumenta koja zvanično u sastav jedne od pomenutih dokumentacija ulaze. Pravna akta će ovi stručnjaci isto tako kada je potrebno da obrade, a u kom slučaju se vrše kako direktni prevodi tekovina Evropske unije sa norveškog jezika na flamanski, odnosno sudskih odluka i tužbi, te sudskih žalbi i presuda, tako isto i ugovora, potom sertifikata i punomoće za zastupanje, ali i sudskih odluka, licenci i svih ostalih dokumenata koje su vezana za oblast sudstva ili prava. Prevodi igranih filmova sa norveškog na flamanski jezik. Celokupna obrada ne samo igranih filmova različitih žanrova, nego i dokumentarnih i crtanih, ali i animiranih, je dostupna u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford. Zapravo su zaposleni te institucije specijalizovani za prevođenje audio i video sadržaja sa norveškog jezika na flamanski, a potom i za izvršenje usluga završne obrade, koje uključuju sinhronizaciju i titlovanje takvih materijala. Moramo isteći i to da su korektori i lektori također sastavni deo tima svakog predstavništva te institucije, što znači da zainteresovani imaju mogućnost upravo njih da angažuju kako bi bila izvršena redaktura materijala, odnosno ispravljene u njima sve postojeće greške koje je prethodni prevodilac načinio. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači po zahtevu klijenata obraditi kako stručne, tako isto i popularne tekstove, ali i knjige, odnosno književna dela i udžbenike. Biće izvršeni direktan prevod članaka iz novina sa norveškog jezika na flamanski, odnosno sadržine kako ilustrovanih i dečijih, tako isto i stručnih časopisa. Sadržaje koji se koriste prilikom reklamiranja rada određene firme, odnosno nekog događaja ili usluge, kao i proizvoda, će pomenuti stručnjaci prevesti kada se to od njih zahteva, a ukoliko nekome budu bili potrebni, direktni prevodi softvera sa norveškog jezika na flamanski, odnosno bilo kog sadržaja koji je vezan kako za internet, tako isto i za računare. Sudski tumači i prevodioci će ih optimizovati, u stvari će implementirati alate koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, a koji se koriste kada je potrebno sadržinu bilo internet prodavnice ili web sajta, odnosno online kataloga ili nekog drugog web sadržaja, uskladiti sa aktualnim pravilima pretrage. Ne samo da će klijentima biti omogućena usluga koja podrazumeva iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, nego će se prevodilac i sudski tumač potruditi da primene kako simultano i šapatno, tako isto i konsekutivno prevođenje sa norveškog jezika na flamanski. Uslov za pripremu ponude za konkretnu uslugu jeste da svaki klijent blagovremeno podatke o samom događaju dostavi, a primarno one koji su vezani za broj učesnika i njegovo trajanje, odnosno za karakteristike lokacije na kojoj će biti održan. Cena prevoda sa norveškog na flamanski jezik je 3000 dinara po strani. Cena prevoda sa norveškog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.